Dunyoga qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Pokdil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular Xudoni ko'rar. Xudoga bo'lgan yig'imiz bizni Isodagi yangi hayotga qayta shakllantirish jarayonini boshlaydi. Xuddi shunday, dunyo ifloslikları orasidagi bizning pok hayot tarzimiz yarashish jarayonining boshi bo'lishi mumkin. Bu beozorlik amri o'z-o'zini haddan tashqari qat'iy va halol o'rganishni talab etadi. Biz barini toza uy fikr bilan qilmog'imiz darkor. Bunday munosabat o'zi uchun o'lim talab qiladi va yurak tubida masih hayotining buloqlarini ochadi. Shundayin, kimki ozoda yashasa, uyi toza va pok odam baxtlidir. Zero u Xudoning o'zini ko'rishdan kamini olmaydi. Biz poklikda unga yaqinlashsak, uni ravshanroq ko'ramiz. Unga yanada ko'proq sevgimiz oshadi va uning ketidan qattiqroq ergashamiz. Shu sabab uy fikrlari mutlaq toza odam va hayoti poklik bilan tavsiflansa, bu odam baxtlidir. Chunki bunday kishi Xudoni ko'rar. Imonlilar poklik hayotiga juda katta e'tibor berishadi. Ular asosan kiyimdagi oddiylik va ikki jins o'rtasidagi pokiza aloqalaridagi jiddiylikka urg'u beradilar. Masxiylar bu borada e'tiborsizday tuyuladi. Nahotki, bizni pokizalik masalasi tashvishlantirmasa. Yo'q, bunday emas. Hamma farq shundaki, biz nimadan boshlaymiz. Birovlar pokizalik odamda tashqaridan ichkariga qarab namoyon bo'ladi deb qarashadi. Lekin jangchi xizmatchi uchun barchasi teskari bo'lishi lozim. U ichidan tashqariga qarata pok bo'lishi kerak. Shu yo'sinda biz masxiylar allaqachon poklanganimizni bilgan bir paytda musulmonlar pokdillikka muhtojligini anglab, o'zini pok saqlashga intiladi. Shunga qaramasdan biz bir xavfni e'tibordan chetda qoldiramiz. Biz shuni unutib qo'yamizki, agar o'ta beparvo bo'lsak, bizga kir yuqishi mumkin. Shuni tushunish muhimki, hattoki kir bo'lib tuyulgan narsaga ham e'tiborsizlik qilsak, bu odamlarni noto'g'ri xulosa chiqarishga olib kelishi va ularni to'sqinligiga sabab bo'lishi mumkin. Biz pokdilmiz deb gapirishning o'zi kifoya emas. Odamlar pokdilligimizni ko'rishi kerak. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu sizda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.